Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Милость и мир Бога Отца, любезень Иисуса Христа и общество Святого Духа с вами усами. Лепо поздравлени, братья и сестры. То си Томашо бомо посебе даровали за покойне из дружин Хочевар и Папеш. Данес годуета мученки Sveta Perpetua in Felicita. Umorjeni sta bili leta 203. Skupaj z drugimi kristjani pod vlado rimskega cesarja Septimeja Severa. Njuno poročilo o njuni smrti v Kartageni v Severni Afriki je lepo ohranjeno in pristno. Bili sta vrženi divjim zverem in še v tem trenutku sta izpovedovali vero v Kristusa. Da bi zmogli biti deležni take milosti in moči pričevanja vere, priznajmo Gospodu najprej svoje slabosti in grehe, jih obžalujmo in prosimo za odpuščanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta, usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod naš Bog, sveti mučenki Perpetua in Felicita sta v ljubezni do tebe zajemali moč, da se nista bali mučiteljev in sta zmagali v trpljenju. Po njuni priprošnji naj vedno rastemo v ljubezni do tebe, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Jeremija. To govori Gospod. Svojemu ljudstvu sem dal to zapoved. Poslušajte moj glas, tako bom vaš Bog in vi boste moje ljudstvo. Hodite natanko po potu, ki vam ga predpisujem, da vam bo dobro. Pa niso poslušali, ne nagnili svojih ušes, marveč so hodili po svojih sklepih v trmi svojega hudobnega srca. Hrbet so mi pokazali in ne obličja. Od dneva, ko so vaši očetje odšli iz egiptovske dežele, do današnjega dne sem zgodaj in pozno pošiljal k vam vse svoje služabnike preroke. Toda niso poslušali in ne nagnili svojega ušesa, ampak so bili trdovratni, huje so ravnali kot njihovi očetje. Če jim vse te besede poveš, te ne bodo poslušali, in če jih pokličeš, ti ne bodo odgovorili. Tedaj jim reci, to je narod, ki ne posluša glasu Gospoda svojega Boga in ne sprejema nauka. Konec je zvestobe, izginila je iz njihovih ust. Poslušali smo Božjo besedo.
Z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus izganjal hudega duha, ki je bil nem. Ko je pa hudi duh izšel, je mutec pregovoril in množice so se začudile. Nekateri izmed njih pa so rekli, z Belcebulom, poglavarjem hudih duhov, izganja hude duhove. Drugi pa so ga skušali in so zahtevali od njega znamenje z neba. Toda on je poznal njih misli in jim je rekel, vsako kraljestvo, ki se razdeli zopr sebe, se opustoši in hiša se na hišo zruši. Če je torej tudi Satan zopr sebe razdeljen, kako bo obstalo njegovo kraljestvo? Kaj pravite, ker pravite, da se z Belzebubom izganjam hude duhove? Če pa jaz z Belzebubom izganjam hude duhove, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki. Če pa z Božjim prstom izganjam hude duhove, teda je k vam prišlo Božje kraljestvo. Kadar močni z orožjem varuje svoj dom, je na varnem njegovo premoženje. Če pa pride močnejši od njega in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal, in razdeli njegov plen. Kdor ni z menoj, je zoper mene, in kdor ne zbira z menoj, raztresa. To je Kristusov evangelij.
Ljudje smo včasih prav nenavadna bitja. Ko se nam nekdo zameri, morda nam naredi krivico ali nam ni pritrdil, ni bil z nami, nas ni podprl, o takem človeku potem težko kaj pozitivnega mislimo. Težko kaj dobrega o njem rečemo in mu tudi težko kaj dobrega naredimo. Pravzaprav se nam lahko v takem človeku, ki se nam je zameril, zgodi, da ga odpišemo, kot da ga ni, ga ignoriramo. Ali še slabše, kar se nam lahko zgodi, ne samo, da ga odpišemo, ampak da zavzamemo nek sovražen odnos do njega. In s takimi negativnimi čustvi se nam lahko tako rado zgodi, da potem ravnamo proti razumu. Razum nam da slutiti, kakšna je resnica v kom. Toda čustva so navadno tako močna, da težko dopustimo uveljavitve te resnici. Človek je sicer svobodno bitje, toda svojo svobodo lahko tudi zlorabi za to, da napade in odstranjuje resnico in pravico. In to pravimo, da je skrivnost človeškega srca. Kako da lahko človek tako ravna? Saj je tako nerazumno početje velikokrat prvič proti resnici in drugič tudi velikokrat proti nam v škodo. Pa kljub vsemu v zakrkljenosti nekega zla hitro lahko ravnamo tako narobe. Hudo je, kadar se ta zakrknenost ali ta antipatija ali celo sovražnost do nekoga, ki ne kima in nam ne da prav, pojavi v vrsti ljudi, ki imajo v rokah oblast in moč. Ti ljudje potem takšne ljudi, ki jim niso všeč, hitro lahko izključijo z močjo in oblastjo, s katero razpolagajo, potem določajo, kdo je ta prav, kdo sodi v to družbo, komu lahko zaupamo kaj, kdo sme imeti kakšno službo, koga pa je treba odstraniti, odpisati, ali ga celo zato, ker nekima z nami kaznovati. Glejte, v tej logiki nasprotovanja, sovražnosti, odbojnosti se je znašel Jezus v odnosu do farizejev. Farizeji so res bili nenavadni. Varuhi postave, varuhi prave vere, varuhi resnice. Pa vendar so pripravljeni vse pohoditi in povoziti, ko je treba dotolči nekoga, ki jim ni všeč, ki je drugačen, ki drugače uči, ki drugače ravna, ki razpolaga s posebno močjo. Farizeji so zelo jasno spoznali in videli, da Jezus ne more imeti moči kar tako kot navaden človek. Farizej Nikodemu celo prizna, vemo, da si od Boga. Navaden človek ne more tako delati. Videli so, da je celo mrtve obujal. Tudi ob tem najmočnejšem čudežu se tem bolj zakrknejo. Moramo ga odstraniti, moramo ga ubiti, ker nas ogroža, ker nam škoduje, ker nam jemlje oblast, ker nas kritizira, ker nam ne da prav. In ne samo njega, celo dokaz, se pravi Lazarja, ki ga je obudil, so sklenili, da ga bodo odstranili, ubili, zato, da ne bo dokazal tem, kaj Jezus more in kaj je naredil. Njegove čudeže, ozdravljenja, namesto, da bi priznali Božjo milost in dobroto in ljubezen, razglašajo za delo hudobnega duha. Kar poglavarja hudobnih duhov so izbrali kot tistega, ki sodeluje z Jezusom in ga podpira. Vidite, kakšna perverznost, dvojno zlo, dvojna pokvarjenost. Najprej ne priznajo Božjega dela in razglašajo, da je to delo hudobnega duha in potem v imenu Boga sklenejo, da je treba nekoga dotočiti in uničiti. Takšno ravnanje, takšno gledanje ni zgolj preteklost. Tudi danes je lahko še kako aktualno. Še celo v cerkvi se nam lahko to dogaja, kadar v imenu nekih institucij, pravil, zakonov, zapovedi, prepovedi ali celo okostonelo razumljenih nekih verskih resnic in dogem preprečujemo in zavračamo vse tiste, ki drugače mislijo. In jih imamo lahko celo za neverne ali celo za krivoverne. Še huje se nam lahko te stvari dogajajo v družbi, čemu smo nemalokrat priče. Vidimo, kako se zlo zoper tiste, ki neki oblasti in moči niso všeč, hitro organizira. Tisti, ki nasprotuje, ki drugače misli, ki hoče narediti nekaj dobrega, njega bodo najprej diskreditirali, mu vzeli dobro ime. Potem ga odstranili iz vseh možnih mest, kjer bi lahko to dobro delal, pomeni ga onemogočijo v njegovem delovanju. Potem pa se zlo organizira z različnimi institucijami, da lahko gre v svoj pohod, danes rečemo kulture smrti. Jezus zelo jasno reče in zahteva, če hočemo se boriti proti tako organiziranemu zlu, tako organizirano zlo je zelo močno, ker mu ni potrebno poštevati ne svobode, ne resnice, ne nekih normalnih standardov poštenosti, morale, etike. Nekdo, ki je pošten, vse to mora upoštevati, je veliko bolj krhek. Če hočemo kljubovati tako organiziranemu zlu, če hočemo premagovati delo hudobnega duha, ki se tako angažira in organizira v družbi, potem je edini način, da ostanemo z Jezusom. Da delamo z Jezusom. Samo v moči in sodelovanju s Kristusom lahko tudi danes zmagujemo, bodi si farizejstvo v cerkvi, v našem srcu, ali farizejstvo v družbi in lahko danes uresničujemo evangelij. Tisti evangelij, ki upošteva dostojanstvo človeka, ki upošteva svobodo človeka in ki da možnost in prostor Božjemu delovanju, delovanju Božje milosti, da se lahko, kot Jezus pravi, razodene Božje kraljestvo. Amen.
Bratje in sestre, Jezus Kristus je živel in delal za popolno osvoboditev človeka. Prosimo ga.
Naj nam tvoje besede utrjuje vero in daje pogum na naši življenjski poti.
Prosimo te, usliši nas.
Bodi zvest vodnik slovenskemu ljudstvu, da bomo povezani rasli v duhovno občinstvo.
Prosimo te, usliši nas.
Razsvetljuj nas v težavah in skušnjavah, da bomo globlje zaupali vate.
Prosimo te, usliši nas.
Navdihuj družine, da bodo s premišljevanjem svetega pisma poglabljale vero.
Prosimo te, usliši nas.
Sprejmi v kraljestvo sreče vse pokojne misionarje, ki so znanjali tvoj nauk.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod Jezus, naj hodimo za teboj, da bomo sposobni pristne prenove svojega krščanskega življenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Grr!
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Sprejme gospodaritev z mojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, očisti svoje ljudstvo vsake hudobije, da ti bodo ugajali naši darovi. Ne dopusti, da bi se udajali varljivemu veselju, saj nam samo ti obljubljaš resnično srečo po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti hočeš, da te slavimo tudi s postom in pokoro. S tem krotiš našo sebičnost in odpira srce za stisko bližnjega, da bi posnemali tvojo dobrotljivost. Zato te z vsemi angeli poveličujemo, hvalimo in z njimi skupaj kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, z našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnih iz družin Hočevar in papež, ki se iz tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti in jim daj gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom, sveto Klaro, svetim Felicito in Prepeto, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nevira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ki si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
Dragi bratje in sestre, zaželimo si miru in sprave.
Mir z vami. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Molimo. Dobri Oče, poživljaš nas s svetim zakramentom. Z njim nam tudi pomagaj, da bomo prav živeli in dosegli sadove odrešenja. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Želim vam lep večer in naj vam pri tem pomaga Božji blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Pojdite v miru.
Bogu hvala.
Cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani smo v tem večeru prenašali sveto mašo, ki jo je daroval župnik pater Pavle Jakob. Ljudsko petje je vodil Lovro Zupanc-Kovač, na orgle pa je igral dr. Matjaž Barbo. Tehnična izvedba prenosa Marko Zupan. Hvala za spremljanje in sodelovanje. Preživite še naprej lep večer ob spremljanju Radija Ognišče.